SBS Radio.
Marami po tayong bagong balita tungkol sa mga kautusan, tungkol sa imigrasyon. At binigyan kami ng pagkakataon ni Attorney Jess Ikaw na makausap siya upang pag-usapan natin ang mga ito. Magandang umaga, Attorney.
Magandang umaga rin sa nakikinig natin sa SBS Radio.
Okay. Una, yung sinabi mong pagbabago sa sponsorship ng spouse.
Okay. Umpisa ito sa 18th of November 26, Louis. Kakailanganin na ngayon na pag ang sponsor for a spouse or fiancé visa, kailangan na ngayon na pipirma sila doon sa forma na papayag sila na ipaalam yung mga labag sa batas o mga conviction nila, tinatawag na mga relevant offenses. Ang application ng aplikante pwedeng i-refuse kung hindi ito mag-submit ng police clearance certificate ang sponsor o hindi siya papayag na ipaalam yung kaso niya. Halimbawa, kung ang sponsor may conviction ng mga violent cases kagaya sa murder, may nakapatay siya, nanggahasa siya, may nagbabanta siya sa kaharasan, nanggugulo siya, nang istorbo siya, nananakot siya, naniniktik siya, naglabag siya sa apprehended violence order, kailangan ito ipaalam doon sa aplikante para yung aplikante could make an informed decision kung ituloy ba na yung application na mayroon naman itong conviction itong nag-sponsor sa kanya or yung asawa niya.
So it's more relevant doon sa sponsor, hindi doon sa ini-sponsor.
Oo, kaya lang kung hindi siya papayag na ipaalam yung mga conviction niya, hindi ma-approve yung application.
Okay.
And then, ngayon, kung na-convicted sila, mayroon silang conviction na 12 months or more, yung application hindi na ma-approve. So, paalala ito sa mga kababaihan natin na kung mayroong mga conviction, yung mga sponsor, kailangan mo na sisiyatin niya kung ituloy ba niya yung application.
Okay, maliwanag yon. O, yung pangalawan, yung mga family members.
Yung family members naman, na bago rin ito ngayon, na ang kakailanganin, halimbawa mag-apply ng permanent resident yung tao dito or temporary resident, ang madala lang nila yung asawa nila at saka yung anak na 23 years old.
23?
Oo, kasi noon hanggang 25.
Ah.
Basta yung 23 years old, dependent pa sa kanila. But mayroong isang twist doon, Louie, pag na permanent resident na sila, pwede nilang kukunin yung anak nila hanggang 25 years old. Basta yung anak, single, full-time student, since attaining 18 years old, walang gap sa pag-aaral for more than 6 months at saka not working. In other words, full-time students.
Dependent talaga, no?
Dependent pa rin nila, dependent child, but they have to be permanent resident first.
Yung mga magulang.
Yung mga magulang, pwede pa rin nila makuha. But kung isabay nila kaagad, hanggang 23 years old lang.
I see. Okay. O, sige, yun namang mga estudyante.
Yung mga estudyante, marami akong mga nagtatanong sa atin kasi matapos na yung halimbawa ngayong February, matapos na yung pag-aaral nila. By this time, kakailanganin na na magpreparar na sila kung gusto nilang mag-permanent resident sila sa Australia. So, kakailanganin na na mag-take na sila ng English test nila. Kasi halimbawa, kung nursing student ka, kakailanganin yung IELTS score mo 7. Or kung mag-apply ka as a permanent resident, at least 6 ang score. So, yun ang importanteng grade nila. At saka ang kakailanganin pa, pag mag-apply tayo, halimbawa mag-apply sila, halimbawa nurse sila, mag-apply sila ng permanent residence, so kailangan sila ng English test, IELTS 7, kailangan sila i-assess sa nursing board na registered nurse sila sa Australia, at saka mayroon pang sa UNMAT, at sa kakailanganin, mayroon silang point score of 60 points. And then, pag naka 60 points, Louie, mag-apply na din sila ng expression of interest. Yung expression of interest na yun, hindi pa yun main application. Para lang nagpaalam ka sa immigration, sa sabihin na, oh, nurse ako sa Australia, registered nurse ako, gusto kong mag-apply as a migrant. Pwede ba?
Ganun.
Okay. Oh, no. Pag sasabihin na ng immigration na pwede kang mag-apply, that is the time na mag-apply, pwede silang maka-apply.
Ang tanong ko rito, attorney, yung bang mga may hawak na 457 visa, pwede bang mag-apply ng residency permanent?
Pwede. Yung 457 visa, pwede silang mag-apply under the employer nomination scheme.
Ah, okay. Oh,
so pwede kung halimbawa dalawang taon na sila, pwede sila kung kulang sila sa dalawang taon, pwede rin silang mag-apply. So the pathway for 457 visa is employer nomination scheme.
Right. Kailangan sponsor rin sila nung pinapasokan.
Sponsor pa rin sila at saka may contract pa rin sila sa employer nila.
Okay. Yung panghuli natin, yung mga religious persons naman.
Oo, marami rin itong nagtatanong sa akin ngayon kasi marami tayong mga religious organization dito at saka marami tayong mga pari na gustong pupunta dito sa Australia to be sponsored by the church. Now ngayon, pag pastor ka or priest ka or nun ka, kakailanganin na na hindi 457. Noon pwedeng 457, mayroong religious visa. Ngayon, yung church, mag-apply muna sa immigration ng labor agreement. Parang magpaalam sila na gusto namin kukunin itong isang pastor, itong isang pare. Pwede ba?
Aha.
So, kung hindi sila papayagan, hindi pwedeng makapasok dito yung isang pastor o isang pare. So, kakailanganin rin para itong 457 visa pa rin, Louie, kasi kakailanganin pa rin na tama, sapat ang sweldo na ibigay doon sa aplikante. Kailangan mayroon siyang naka-ordain siya as a pastor ba, ordained as a priest. Yun at saka yung gagawin talaga niya, gagawin talaga doon para talaga sa religious organization.
Sa church niya. Okay. So
maraming nagkamali ngayon kasi gusto nilang papuntahin dito tourist, hindi labor agreement ang kakailanganin.
Kasi hindi pwedeng i-convert from tourist into labor agreement,
oo,
no?
Oo, kailangan talaga labor agreement.
Kung hindi, uuwi muna siya.
Oo, uuwi muna.
Kung turista. Napakinggan po ninyo ang ating paboritong abogado sa immigration, si Attorney Jess Ikaw. Kung gusto ninyong magdagdag ng impormasyon, paano ka matatawagan, attorney?
Pwede tawagan ako sa 9635-6500. Pwede akong initial consultation for free sa kababayan natin.
Siyempre. At kung sakali namang may mga additional info, may website ka ba?
Pwede naman, oh, sa Jesse Ikaw Solicitors.
Okay. Maraming salamat muli, attorney. At marami kaming nalaman ngayon. Sana'y nakinabang yung mga tagapakinig natin.
Salamat rin. All the time. Tawagan lang ako.
Thank you.
Salamat.
Bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.